Ραντεβού λοιπόν κυρίες και κύριοι, της Τρόικας του 984 είναι με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα, που έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο τούτο. Καλή σας ημέρα κύριε Βέτα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα για να κάνουμε μια εφόλιστη σύλληψη και όσο δυνατόν πιο χαλαρή συζήτηση γίνεται, μέρες που είναι, για τα της οικονομίας. Να κάνω μια έτσι συνηθισμένη ερώτηση. Το 2017 κλείνοντας, τι μας αφήνει κύριε Βέτα στην οικονομία?
Μας αφήνει νομίζω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη χρονιά, το 2018, δεν θα πλήξουμε. Θα φανεί μέσα στο 2018 ποια από τρεις διαφορετικές πορείες μπορεί να πάρει η οικονομία. Μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μια πολύ θετική τροπή, μπορεί να αρχίσει να φαίνεται μια πολύ αρνητική τροπή και μπορεί να υπάρξει αυτό το οποίο είναι και το μάλλον πιθανότερο, ότι θα εμπεδωθεί μια κατάσταση στασιμότητας στην οποία θα σερνόμαστε σιγά σιγά για κάποια χρόνια. Αυτά κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχει ένα ενδιαφέρον ίσως να τις
δούμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει αν η οικονομία θα ακολουθήσει μία από τις τρεις πορείες που περιγράψατε?
Νομίζω ότι επί της ουσίας από την αρχή της κρίσης, έτσι, και για να θυμηθούμε, η κρίση είναι μαζί μας από το 2008, άρα κλείνουμε 10 χρόνια ύφεσης περίπου με τη μικρή εξαίρεση του 2014, μιας μικρής ανάκαμψης τότε, και είμαστε σε μνημόνια από το 2010, που είναι προφανώς μια ανώμαλη κατάσταση για την οικονομία. Το κυρίαρχο στοιχείο όμως σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν η οικονομία, ήταν η πολιτική. Και σε ποιο βαθμό η πολιτική μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικονομίας να στρίψει με τέτοιο βαθμό ώστε να πετύχουμε τα παλιά εισοδήματα που είχαμε πριν την κρίση σε ένα βαθμό, αλλά πλέον με έναν υγιή τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα είναι σημαντικό και την επόμενη χρονιά και στο μέλλον είναι σε ποιο βαθμό θα υπάρξει μια τέτοια προσαρμογή της πολιτικής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σε ποιο βαθμό θα μπορέσει κανείς να τρέξει αυτά τα οποία επίσης ακόμη πρέπει να τρέξουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο νιώθουμε σήμερα, που είναι μια μικρή ανάκαμψη, δεν έχει φτάσει ακόμη στις τσέπες των περισσότερων, αλλά είναι μια ανάκαμψη φέτος, πρέπει κανείς να το πει αυτό, κυρίως είναι λόγω του ότι έχουμε καβαλήσει το κύμα της διεθνούς οικονομίας που πηγαίνει καλά. Και όσον αφορά τις εξαγωγές μας πηγαίνουμε καλύτερα, ο τουρισμός έχει πάει καλά και οι αγορές χρήματος, να το πούμε έτσι πολύ απλά, και ενέργειας είναι στο καλύτερο σημείο. Θα πρέπει να μην θεωρήσουμε ότι αυτό θα ισχύσει για πάντα. Υπάρχει ενδεχόμενο αναταράξεων στη διεθνή οικονομία ακόμη και μέσα στο 2018 και σίγουρα καθώς θα κλείνει το 2018 έχουν φουσκώσει πλέον οι αγορές και θα πρέπει να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για πάντα.
Τώρα, είπατε ότι, το τελευταίο το κρατάω διότι νομίζω διαχρονικά σε αυτά τα 7,5 χρόνια μνημονίων η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, κάθε κυβέρνηση που έχει διαχειριστεί αυτή την κρίση, θεωρεί ότι έχει αυτή την πολυτέλεια του χρόνου, κατά την άποψή μου. Είπατε ότι το πιο πιθανό σενάριο να πάμε να διατηρηθεί μια στασιμότητα. Στασιμότητα όταν υπάρχει εκτίμηση για αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και το 2018.
Ναι, όλα είναι σχετικά. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο προβλέπεται σαν ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας για του χρόνου είναι κάτι το οποίο είναι στην ευρύτερη περιοχή του 2%, αλλά να το βάλουμε αυτό σε μια προοπτική. Πρώτα απ' όλα είναι θετικό να αναπτύσσεται η οικονομία. Θα είναι όμως σε ρυθμούς οι οποίοι είναι ουσιαστικά χαμηλότεροι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα το χάσμα ανάμεσα σε εμάς και στους άλλους θα μεγαλώνει. Κάτι το οποίο θα αρχίσουν να το βλέπουν και οι διάφοροι επενδυτές. Μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι του 2018 λύγει το πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι που θα αρχίσει να επιδρά στην οικονομία ήδη αρκετούς μήνες πριν. Δεν είναι τεράστιες οι χρηματοδοτικές ανάγκες που θα έχουμε και με τη λήξη του προγράμματος. Για τους πρώτους μήνες τα πράγματα είναι σχετικά τακτοποιημένα. Αλλά παρόλα αυτά όλη αυτή η αβεβαιότητα μπορεί να γυρίσει άσχημα. Μπορεί να γυρίσει όμως και θετικά εάν κανείς σκεφτεί... Κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες όμως, ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Το οποίο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έχει γυρίσει σελίδα. Υπάρχουν κάποια σημεία που λένε ναι, και ότι άρα έτσι πολύ δειλά μπαίνουμε σε ένα νέο μονοπάτι, αλλά υπάρχουν και πολλά σημεία τα οποία λένε ότι τα κύρια σημεία παθογένειας, έτσι θα έλεγε κανείς με έναν αμβλή όρο, που είχαμε στο παρελθόν είναι ακόμη εδώ μαζί μας και είμαστε πολύ σφιχτά αγκαλιασμένοι με όλα αυτά. Άρα με δύο λόγια, ένα σενάριο στο οποίο λέει ότι περίπου 2% θα έχουμε του χρόνου, αλλά αυτό θυμηθείτε τη μεγάλη συζήτηση που γινόταν για το ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ένα ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους γύρω στο 1% για την επόμενη δεκαετία, 15ετία. Και πολλοί μέσα στη χώρα λέγανε και λένε ότι μα καλά, αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό, μας υποτιμούν, θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Μα η Ελλάδα δεν πέτυχε ποτέ πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 1% από το 1980 και δόθε. Η ρυθμή ανάπτυξης που είχαμε ήταν πλασματική, γιατί ήταν ουσιαστικά καλυπτόμενη από τον πληθωρισμό. Για να πετύχουμε 1% πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο κάναμε παλιά. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό.
Είμαστε.
Κοιτάξτε, όλοι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν υπάρχει κάτι στη βάση του DNA μας που να λέει ότι πρέπει σώνει και καλά ο δημόσιος τομέας μας να είναι τόσο χειρότερος από των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών, ούτε οι αγορές μας πρέπει να είναι τόσο κλειστές, προστατευμένες και ρυθμισμένες. Αλλά αυτό είναι εν τέλει απόφαση. Είναι απόφαση της κεντρικής πολιτικής, είναι απόφαση σε ένα μεγάλο βαθμό και το πώς θα φερθεί και η επιχειρηματική κοινότητα και όλοι μας ως πολίτες. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι όσο βελτιώνεται η κατάσταση στα επιμέρους ή αυτό το οποίο είπατε πριν, μα αφού του χρόνου θα είμαστε λίγο καλύτερα, μήπως τελικά είμαστε εντάξει. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να το παρερμηνεύσουμε, ότι αυτό το οποίο είναι, ξεκινάμε τώρα από μια πολύ χαμηλή βάση, είναι εύκολο να διορθώσεις τα πρόχειρα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα για να μπει σε μια νέα πορεία, όχι, δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο.
Η νέα πορεία κατά την άποψή σας ξεκινά από το τέλος του καλοκαιριού του 2018 και ξεκινά με πλήρη απαλλαγή από οποιαδήποτε χρηματοδοτική σύνδεση με τους δανειστές, ή θα χρειαστεί και υπό ποιες προϋποθέσεις μια αυτή η προληπτική γραμμή στήριξης.
Κοιτάξτε, βάζετε τώρα την κουβέντα σε σχέση με το ποιο θα είναι το καθεστώς εποπτείας της χώρας, γιατί θα υπάρχει ένα καθεστώς εποπτείας, έτσι μη γελιόμαστε, έχουμε να πληρώσουμε πίσω ένα τεράστιο χρέος.
Όχι μόνο εποπτείας, και αν θα χρειαστεί και μια ενδιάμεση χρηματοδότηση, να το πω έτσι πολύ απλά, για να έχουμε να κάνουμε μια μετάβαση από την πλήρη μας εξάρτηση από τα χρήματα των δανειστών και της Τρόικας στην πλήρη έξοδο και πλέον χρηματοδότηση από τις αγορές, εκεί όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη απόσταση στα επιτόκια, έτσι, που πληρώνουμε τώρα και θα κληθούμε να πληρώσουμε αν μιλάγαμε με όρους Δεκεμβρίου 2017.
Πράγματι, το πιο άμεσο είναι με ποιους τρόπους θα χρηματοδοτήσει. Έτσι, να το πούμε λίγο πιο απλά, εάν τελειώνουν τα μνημόνια ή αν θα έχουμε νέα μνημόνια και τι είδους. Θα έρθω σε αυτό σε μισό δευτερόλεπτο. Ωραία. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι αν μιλάμε για νέα σελίδα, δεν μιλάμε για το εάν θα μπεις ή θα βγεις από ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έχει να κάνει με τη δομή της οικονομίας. Και ίσως να το πιάσουμε λίγο αργότερα, γιατί το έχουμε αφήσει στην άκρη όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, από το 10 και μετά, υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι η οικονομία πρέπει να αλλάξει, αλλά συνήθως αυτές οι φωνές πνίγονται κάτω από τις φωνές που λένε ότι όλα είναι εύκολα και μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι με κάποιο είδους τακτικισμούς. Αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, πρώτα απ' όλα η Ελλάδα έχει ακόμη ένα τεράστιο διακρατικό χρέος, το οποίο θα το έχει για αρκετά χρόνια, πιθανώς και για δεκαετίες. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιο είδους εποπτεία. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν είσαι σε κοινό νόμισμα στην Ευρωζώνη, θα υπάρχει μια εποπτεία όσον αφορά τα δημοσιονομικά σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, πρέπει να το βάλουμε στην άκρη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το ζητηματάκι σε ποιο βαθμό αυτή η εποπτεία θα συνδέεται με κάτι άλλο. Το άλλο το οποίο τώρα συζητάει κανείς είναι αν θα υπάρχει κάποια πιστοληπτική γραμμή, προληπτική γραμμή μάλλον πίστοσης, σε περίπτωση που από τις αγορές δεν έχουμε τη δυνατότητα, όχι για δικιά μας επιτεότητα, αλλά επειδή οι αγορές για κάποιο λόγο γυρνάνε ανάποδα, τελικά να έρθουν αυτοί να μας καλύψουν. Αυτό έχει κάποια αρνητικά, τα οποία ίσως να τα κουβεντιάσουμε, αλλά έχει και κάτι πάρα πολύ θετικό. Ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει, ας το πούμε, η κυδαιμονία της Ευρωζώνης, που είναι ο πιο ισχυρός παίκτης παγκοσμίως που μας αφορά, από τη στιγμή που θα υπάρχει η εγγύηση, ας το πούμε, ότι και αυτοί λένε ότι πάμε μια χαρά, τα επιτόκια θα είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι θα ήταν αλλιώς. Και δεν είμαστε σε φάση τώρα να φορτωνόμαστε πολύ υψηλότερα επιτόκια από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε.
Τα επιτόκια σε επίπεδο αγορών.
Τα επιτόκια σε επίπεδο αγορών, mm-hmm. αλλά ξέρετε, τα επιτόκια σε επίπεδο αγορών τελικά φτάνουν και στο βάθος που είναι στο επιτόκιο χρηματοδότησης και για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για το νοικοκυριό.
Ασφαλώς.
Αυτό και ειδικότερα έχει να κάνει με την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι λίγο ειρωνικό μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, ότι τελειώνουν τα μνημόνια και βγαίνουμε στις αγορές χωρίς κανενός είδους, έτσι, αυτό που λέγεται καθαρή έξοδος. Ναι, καθαρή έξοδος, αλλά με ελέγχους κεφαλαίων. Καθαρή έξοδος, που οποίο σημαίνει ότι επιζητάς την εμπιστοσύνη όλων των αγορών, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη αυτών οι οποίοι έχουν ήδη τα χρήματά τους στην τράπεζα μέσα. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να διακινδυνεύσουμε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει αποσταθεροποίηση στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί αν γίνει αυτό, θα είναι ένα τελειωτικό χτύπημα στη διάρκεια όλης αυτής της ελληνικής κρίσης, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αντέξουμε. Θα έχουμε πατήσει τότε ένα κουμπί, θα έχουμε πάει πίσω σε 10 χρόνια, αλλά και πολύ φτωχότεροι.
Έχετε βάλει πάρα πολλά θέματα απαντώντας, τροφή για σκέψη και συζήτηση.